Hristos u srpskoj kinematografiji. Emisija sufinansirana sredstvima Uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama Ministarstva pravde.
Film sa verom u Boga iz 1932. godine na listi 100 najboljih srpskih filmova u 20. veku, koje je inicirala Jugoslovenska kinoteka, zauzeo je 24. mesto. Film je režirao i autorski uradio Mihajlo Al Popović. O ovom filmu, a još više o njegovim hrišćanskim motivima koji su proizašli iz patrijarhalnih vrednosti o kojima govori film i samog naslova sa verom u Boga, danas razgovaramo sa protonamesnikom Vladanom Kostadinovićem.
Chimney, chimney, chimney.
Film sa verom u Boga iz 1932. godine proizvelo je preduzeće MAP Film iz Beograda. Scenarista, reditelj, direktor fotografije i montažer bio je Mihajlo Al Popović. Snimatelj je bio Milivoje Radović, a u filmu su igrali Ljubiša Jungović-Kosmajac, Desa Janojlić, Jelisaveta Dimitrijević, Mita Nikolić, Gojko Božović i Biserka Milovanović. Priča filma počinje seoskom idilom koja traje sve do početka prvog velikog svetskog ratnog sukoba. Dalje se paralelno razvijaju dve priče, jedna prati mladog ratnika, njegovo vojevanje i povlačenje iz otadžbine, a druga sudbinu porodice pod okupacijom. Kada se vojnik vrati kući, zatiče samo sina koji ga nije ni upamtio. Ovaj film je snimljen pre Drugog svjetskog rata i smatra se najuspešnijim predratnim igranim filmom snimljenim na prostorima Jugoslavije. Na osnovu sačuvanih materijala, a uz pomoć autora Mihajla Al Popovića, film koji je prvenstveno bio izgubljen je rekonstruisan 1988. godine. Mestimične praznine u priči koje danas može da se pogleda na YouTube-u su posljedice izgubljenih kadrova. Film Mihajla Al Popovića sa verom u Boga smatra se po jednoglasnom mišljenju, što je redak slučaj, kako svojih savremenika, predratnih kritičara, tako i posleratnih historičara srpske i jugoslovenske kinematografije, najboljim igranim filmom u kinematografiji Kraljevine Jugoslavije. Mihajlo Al Popović, koji je rođen 1908. godine u Beogradu, završio je Trgovačku akademiju i verovatno bi vodio miran život knjigovođe da se nije zarazio bolešću od koje su tada patili mnogi talentovani mladi ljudi širom sveta, a ta bolest je film. Kao zaljubljenik bio je jedan od osnivača Jugoslovenskog film kluba 1930. godine, a nakon susreta sa nekadašnjim kolegom sa Trgovačke akademije Miodragom Mikom Đorđevićem, već prilično afirmisanim snimateljem, poželeo je da nauči tajne tog kompleksnog zanata koji je na početcima kinematografije u sebi nosio nešto mistifikatorsko i nerazumljivo običnim ljudima. Još 1930. godine on mu pomaže u snimanju dokumentarnog filma Belje, a nedugo zatim učestvuje u snimanju danas, nažalost, izgubljenog ratnog filma Kroz buru u oganj u produkciji preduzeća Adria Nacional Filma i režiji Ranka Jovanovića i Milutina Ignjačevića. Iako je u ovom filmu imao epizodu austrijskog vojnika, mnogo više se zadržavao iza kamere, upijajući svaki pokret i kupujući veštinu od iskusnog snimatelja Josipa Novaka. Nemirni i razbarušeni duh, koga nije držalo mesto, ubrzo je poželao da i sam neke od sopstvenih snova i ideja pretoči na filmsko platno. Čitajući priču Branislava Nušića Pusta kuća, a valjda i pod uticajem naturalističkih scena iz ratnih sovjetskih filmova kao što je Put u život iz 1931. godine Nikolaja Eka, došao je na ideju da stvori delo o srpskom seljaku u ratu, vojniku, koji se posle četvorogodišnjeg ratovanja kao invalid vraća na rodnu grudu. Za potrebe filma osnovao je sopstveno preduzeće za izradu filmova MAP Film, a zatim je tokom leta i jeseni 1932. godine za samo desetak dana snimio ostvarenje koje će ostati zapisano zlatnim slovima u analima našeg filma Sa verom u Boga. Ceo film je snimljen u Kumodražu, kraj Beograda, rodnom mestu proslavljenog vojvode Stepe Stepanovića, a osim profesionalne glumice Dese Janilić, koja je tumačala glavnu žensku ulogu, svi ostali glumci su bili amateri bez iskustva u kinematografiji. U vreme dominacije zvuka, Sa verom u Boga je zbog nedostatka sredstava bio snimljen kao nemi film, ali je ozvučen sa gramofonskih ploča, uglavnom muzikom istaknutih domaćih autora. U toku 1933. godine film je prikazan u beogradskim bioskopima Koloseum i Metropol, a utisci kako publike, tako i kritike su bili više nego povoljni. General Ilija Petković je tako napisao u svom članku u listu Pravda: vrline i patnje koje je naš narod pokazao u svim gigantskim borbama, veliki napori i žrtve koje su borbe i teškoće tražile, divno su slikama ne predstavljene, no pesnički opisane u filmu Sa verom u Boga. U vreme premijere novine su pisale Sa verom u Boga, prvi veliki jugoslovenski film iz doba naših najtežih i najsvetlijih dana o stradanju Srbije i stvaranju Jugoslavije. Prikazat će se ovih dana u Koloseumu. Pored sjajnih slika sa sela, odlično su prikazane borbe naše vojske. Još 1950. godine Mika Popović je u tek osnovanu jugoslovensku kinoteku deponovao sačuvane delove negativa svog remek dela koje je umeđu vremenu izgubljeno. Ali u posle ratnim vunenim vremenima oni koji su mogli nisu marili za film o strašnim patnjama Srbije i srpskog naroda. Tek 80-ih već ostarala penzionisana legenda, koju su svi iz filmskog sveta iz Milošte zvali Čika Mika, dobija poziv od rukovodećih ljudi jugoslovenske kinoteke da pomogne pri rekonstrukciji svog prvenca, koji je trebalo da bude prikazan na Danima nemog filma u italijanskom gradu Pordenoneu. Na restauraciji filma uz autora je učestvovao stručni tim koji je oformila jugoslovenska kinoteka u sastavu dr. Marko Babac, Stevan Jovičić, Varteks, Baronijan i Svetislav Ristić. Sa verom u Boga je u Pordenoneu 1988. godine doživeo ovacije, a Mihajlo Alpopović je dobio specijalnu povelju festivala. Lirski i surov, istovremeno krcat patrijarhalnim vrednostima i filmskim modernizmom, Sa verom u Boga je do danas najiskrenija apologija stradanja i spasenja srpskog naroda u Prvom svetskom ratu. Završna scena filma u kojoj otac povratnik iz rata kao invalid bez jedne ruke U razorenom i tek oslobođenom selu stoički objašnjava sinu jedincu svoju obogaljenost rečima kad porasteš kašće ti se samo je jedinstven primjer tragizma bez mržnje i volje za večno novi početak koji ovaj narod prate kroz vekove. Inače, zanimljivost je da se reditelj Mihajlo Al Popović i autor ovog filma i sam pojavljuju u filmu i to u ulozi raspetog Isusa Hrista. Kao što smo rekli negde na početku, na listi 100 najboljih srpskih filmova u 20. veku, on je zauzeo 24. mesto. Film sa verom u Boga govori o narušavanju idilične atmosfere nekoliko seoskih domaćinstava i drugovanja posle objave rata Srbiji koja ne popušta uceni Austro-Ugara nakon sarajevskog atentata. Kada majka glavnog junaka padne u postelju, na samrti joj se javljaju snajna briga, slika sina jedinca u borbi za otadžbinu i na krstu razapet Isus. To je trenutak njenog odlaska sa ovog sveta iz lehudog predviđanja tragedije članova porodice. Čitava zemlja u ratu postaje bojište jer nadmoćni neprijatelj stiže i u najzabačenija srpska sela. O hrišćanskim motivima u filmu sa verom u Boga i o samoj patrijarhalnoj strukturi karakterističnoj za ovaj film i za srpski narod pre Drugog svjetskog rata razgovaramo sa protonamesnikom Vladanom Kostadinovićem, inače profesorom u bogosloviji Sveti Jovan Zlatosti u Kragujevcu.
Kada je u pitanju, dakle, vreme pred Drugi svjetski rat, tu imamo niz stvari koji ukazuju na jednu krizu koja je bila u narodu, na nedovoljno snalaženje u pronalaženju odgovora na glavna egzistencijalna pitanja, dakle, sama pojava bogomoljačkog pokreta početkom 20. godina, i omasovljenje tog pokreta govori sa jedne strane o velikoj potrebi ljudi za, dakle, živim Bogom, za Bogom koji nije samo floskula, nego je, dakle, pre svega otac, pre svega brat, pre svega član, dakle, jedan bliski član porodice, neposredni saradnik u svemu što se čini, odatle, dakle, idu i ona čuvena izjava, dakle, bez Boga ni preko praga. A sa druge strane, naravno, imamo, kažem, nesnalaženje u pronalaženju adekvatnog odgovora na to pitanje, te raznorazno, dakle, pojavu stramputica koje su na kraju krajeva iznedrile takav odlazak u nekakve anticrkvene ideologije, pre svega mislim na komunizam, koji je na neki način, ajde da kažem, popunio određeni duhovni vakum koji je nastao posle Prvog svjetskog rata. Sa verom u Boga je samo, dakle, jedan deo kompletne priče za kralja i otadžbinu. Nekako je Prvi svjetski rat prošao, dakle, u nekakvom herojskom suprotstavljanju, mada sa druge strane, dakle, vi kad pogledate šta se sve izdešavalo, dakle, tokom Prvog svjetskog rata, ono o čemu govori, dakle, o čemu se govori u predstavi Sveti Georgij ubija Ždahu, dakle, o stanju kakvo je vladalo na frontu pred Kolubarsku bitku, vidite, dakle, da smo mi u svakom slučaju bili poprilično izmučeni i na rubu i fizičkih snaga, i da je to bilo izuzetno veliko iskušenje, a onda kada smo prešli Albaniju i kada smo jednostavno se vratili u Srbiju, dogodilo nam se jedno takvo razočaranje postojećim sistemom, političkim sistemom posle Drugog svjetskog rata i svim onim anomalijama u društvu koje su se tada javile, i onda, dakle, imamo potrebu da se jednostavno podsjeti ceo narod, ceo, dakle, nacijom, zbog čega nam je bio bitno, ili na kraju krajeva koliko je vera u Boga pomogla da opstanemo u toku ratnih strahota vezanih za Veliki rat i da nas na taj način pripremi za neki budući ratne strahote.
Pitali smo Vladana Kostadinovića i za prikaze Gospoda Isusa Hrista ili drugih svetitelja u nekim kritičnim trenucima u ljudskim snoviđenjima.
Dobro, što se tiče, dakle, pojavljivanja raspetog Gospoda u snovima, ja stvarno, dakle, ne smatram se kompetentnim za tumačenje zbog čega se javlja i šta se može da predstavlja. Raspeti gospod kao simbol žrtve, dobrovoljne žrtve, ali i raspeti gospod kao potpuno pouzdanje ili dakle, prihvatanje volje očeve. Raspeće dolazi posle gecimanske molitve. Gecimanska molitva bukvalno, dakle, predstavlja vrhunac pouzdanja. A to je na kraju krajeva i osnova naše vere. Jako je lako, da kažem, tako verovati u Boga kada je sve potaman. Međutim, onda kada nađu iskušenja koje nas, dakle, zadiru u glavne nosione stubove naše egzistencije, je teško tu veru u praksi iskazati. Kada su u pitanju bolesti, kada je u pitanju smrt, kada je u pitanju stradanje najbližih, jako je teško izneti veru i ići onim koracima gecimanske molitve. Ne znam, ono što jeste, dakle, u pravoslavlju, što se, dakle, u pravoslavlju uvek potencira, za razliku od naše, ne kažemo, od hrišćana na zapadu, od naše se zapadne braće, uslovno rečeno, jeste upravo to što mi potenciramo na vaskrsenju. I što, dakle, kod nas uvek se, dakle, priča završava silaskom Duha Svetoga, dakle, vaskrsenjem i, dakle, tom potpunom apoteozom života, a negde na zapadu je sve to zaglavljeno u trenutku, dakle, gecimanske molitve, dakle, posle gecimanske molitve jeste došlo, dakle, stradanje, jeste došlo raspeće, ali posle raspeća je došlo do, dakle, treći dan, dakle, dolazi vaskrsenje. I sad, dakle, definitivno poenta svakog stradanja jeste mogućnost ili drskost vere da, dakle, i pored sveg, dakle, sve realnosti koja je takva racionalno skockana, budemo, kažem, drski i da verujemo u nemoguće, a to je, dakle, u pobedu života.
Gospi, karta, džube,
Slušali ste još jedno izdanje emisije Hristos u srpskoj kinematografiji, autor Gordana Josić, tonski snimatelj Arsenije Vučković, proizvodnja Radio Zlatolsti 2024. godine. Ovaj film je nastao u saradnji i uz sufinansiranje Uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama Republike Srbije pri Ministarstvu pravde. Thank you.
Thank you.